Takže krásný dobrý večer i dnes ode mě. Naše přednášky jsou o Ježíši Kristu. A Ježíš přináší milost do našich životů. Nebo lépe řečeno bych mohl říct, nabízí milost do našich životů. A tato Ježíšova milost nám přináší pokoj. Pokoj do našeho každodenního života, tak i dnes večer bych vám moc rád popřál tato dvě slova. Milost a pokoj vám. V naší včerejší přednášce jsme se zabývali, co Bible říká k tématu Ježíš, tvůj osobní spasitel, znáš ho? Klíčová otázka pro každou lidskou bytost na naší zemi. Kým je pro mě a kým je pro tebe Ježíš? Z Bible jsme mohli pochopit, že Ježíš je pánem nad dějinami, stvořitelem všeho na nebi i na zemi. Zaslíbeným mesiášem dle svatých písem starého i nového zákona. Ježíš je Bohem, je stejné podstaty s nebeským Otcem a přišel nám ukázat, jaký je ve skutečnosti Boží charakter. Ježíš zvítězil nad ďáblem, zvítězil nad hříchem, zvítězil nad smrtí a přinesl nabídku spásy každému člověku na této planetě, tedy každému, kdo potom touží. I dnes, i když bude dnes životní příběh, tak ale budeme číst biblické texty a proto poprosím, abychom na úvod sklonili naše hlavy ke krátké modlitbě. Náš nebeský Otče, já bych ti chtěl poděkovat, že jsme se znovu mohli setkat, abychom mohli přemýšlet nad tím, jaký jsi úžasný Bůh, jak toužíš potom změnit životy každého člověka na této zemi k lepšímu. A tak tě chci i dnes prosit, aby skrze Ducha Svatého si působil na naše srdce, na naši mysl, abys nám dal moudrost porozumět význam biblických textů. A děkujeme ti za to všechno ve jménu Pána Ježíše Krista. Amen. Tak, narodil jsem se před 588 měsíci. A po dalších 339 měsících jsem založil společnost Passer Invest Group. To se tehdy psal prosinec roku 1991. Dodnes v této firmě vlastním 85% akcií. A jsme developři, kteří jsou známí především tím, že stavíme v Praze, poměrně nedaleko odsud, takové malé město ve městě. V roce 1998 Pán Bůh změnil můj život a přijetí Pána Ježíše Krista jako svého osobního spasitele považuji dodnes zcela bezkonkurenčně za nejlepší rozhodnutí svého života. V roce 2002 jsem založil občanské sdružení Maranáta, které právě napomáhá s projekty evangelizačního a misijního charakteru. A teď v příštích několika desítkách minut se vám pokusím převyprávět svůj životní příběh, který je plný Božího milosrdenství. Takže takto jsem se přitvářil na ustavující valné hromadě společnosti Passer Invest. Tady můžete vidět moji první stovku pod 10 vteřin a v zápětí jsem prý tatínka svezl na mašině. Když mi bylo 11 let, tak se narodil můj bratr Zbyněk a to je ten nejmenší na té fotce. Tady jsme s některými společnými hračkami. Řekl bych, že moje dětství, samozřejmě za toho minulého totalitního systému, mě vedlo především k tomu, že jsem si zamiloval sport. A sport byl popravdě řečeno pro mě také jediným únikem do šťastně prožívaného dětství. Miloval jsem fotbal, hrál jsem dorosteneckou ligu za pražskou Bohemku a vždy jsem snil o kariéře špičkového profesionálního fotbalisty. Snad jsem měl i talent a tak do svých 18 let jsem dodržoval i životosprávu. Z hlediska vztahu k Pánu Bohu, tak vyrůstal jsem v katolické rodině. Moji rodiče věřili, že existuje Pán Bůh, ale Bibli jsme doma neměli a ani jsme ji nikdy nečetli. A když maminka mě vedla k tomu, abych se k Bohu modlil, tak se ze mě nakonec stal nevěřící člověk. Škola mi šla dobře, pokud jsem se tedy zrovna vysloveně neflákal. Mýval jsem pravidelně jedničky z tělocviku. Ale určité obdarování tam bylo i pro matematiku a měl jsem rád zeměpis. A pro budoucí život mě možná Pán Bůh obdařil jistými organizačními schopnostmi, darem vnímat souvislosti a i, já tomu říkám, selektivní paměti. Selektivní paměť, to znamená, jestli pamatujete to, co chcete. Když jsem dospěl, tak si určitě řeknete, že jsem musel zmoudřet, že? Ale opak byl pravdou. Sám jsem si začal kazit život. Toužil jsem sice po kariéře špičkového fotbalisty, ale místo toho, abych si přidával v tréninku, tak jsem se naučil kouřit a pít alkohol. A nejspíše uhodnoty, že to mé kariéře příliš nepomohlo. A moje univerzitní studium ještě za minulého režimu mělo podobně hvězdný průběh. Studoval jsem stavební inženýrství a už tehdy ani nevím, z jakého důvodu jsem se asi snažil učit myslet dlouhodobě. A tak po 7 letech jsem byl už ve 3. ročníku. Pak mě tedy ze školy vyhodili a hrozili mi 2 roky vojny v komunistické armádě. Bylo to na jaře roku 1989. Bylo mi 25 let, ničím jsem nebyl, nic jsem neměl a pomalu mi začalo docházet, že mistrovství světa ve fotbale se už asi navždy bude hrát beze mě. Pochopil jsem, že by mě bavilo podnikání, ale to v tehdejším komunistickém Československu nebylo možné a proto jsem začal přemýšlet o emigraci. Ale jak jsem tak přemýšlel, tak po několika měsících přišla sametová revoluce a mě tehdy došlo, že nebude potřeba někam odsud odcházet, aby člověk mohl podnikat, ale že bude možné se začít věnovat podnikání doma. Shodou okolností jsem se nejdříve dostal k nemovitostem a tak jsem se rozhodl, že využiji nabídky a začal jsem pracovat pro jednu česko-německou společnost. Tehdy ještě bylo normální, že se klukům líbila výhradně děvčata. A jako nevěřící jsem střídal známosti a vlastně s žádnou jsem vážně nechodil. A po takových 6 letech nevázaného života, někdy v roce 1987 mi došlo, že se chovám jako blázen. A pokud nechci zcela promarnit svůj život, takže musím začít se sebou něco dělat. Takže jsem přestal kouřit, omezil jsem alkohol a začal jsem intenzivně posilovat. A to mělo velmi záhy dobrý vliv na moji životosprávu i fyzickou kondici. A tak mými idoly už nebyly pouze Pelé nebo Diego Maradona, ale také nově Arnold Schwarzenegger. Krátce po revoluci na jaře roku 1990 jsem byl již připraven na svoji první životní lásku. A jmenovala se Jana, mě bylo 26 let a jí bylo o 9 let méně. A tento věkový odstup jsme si udrželi až dodnes. Na konci roku 1991 jsem se pustil do vlastního podnikání v oblasti nemovitostí. Začínal jsem od nuly, ale při té práci pro tu česko-německou firmu jsem si vydobil určitou reputaci a tak banky byly ochotné půjčovat mi na první nákupy. V tu dobu byly v naší zemi velmi vysoké úrokové sazby, tak řádově někde kolem 15%, a proto bylo pro nás podnikatelsky nutné dát každé takové nemovitosti určitý nápad a s tímto nápadem ji pokud možno zase brzy na trhu prodat, aby nás do té doby ty úroky jaksi nepožrali. A tímto způsobem se nám v prvních 2 letech naší činnosti podařilo zrealizovat přibližně 20 obchodů. A všechny byly ziskové, a tak jsme se mohli propracovat až k práci postupně, tedy až k práci opravdového developera. V roce 1993 jsem měl svatbu a s Janou jsme prožívali krásný vztah a asi rok po svatbě jsme se začali snažit o děťátko. To se však nedařilo. Jana věřila, že existuje Bůh, ale nikdy jsme se tím v našem životě neřídili. Smyslem mého života bylo, jak jsem tomu tehdy rozuměl, že odevzdám jednoho dne svoji prosperující rodinnou firmu svému synovi, protože vždycky jsem věřil, že budu mít syna. Toto byl první rezidenční projekt, který naše firma realizovala na Pražských Vinohradech a v nejvyšším patře jsme si také pořídili náš vysněný byt. Místo, kde jsme chtěli vychovávat našeho syna. Já jsem byl už 5. prvorozený syn v řadě a vždycky jsem věřil, že také my budeme mít syna. Ale roky ubíhaly a ta radostná zpráva stále nepřicházela. Firmě se dařilo vcelku dobře. Tady vidíte obrázek BB Centra asi 18 měsíců dozadu. Můj tatínek objevil, já jsem měl říct 18 let tedy, ale nikdo z vás mě neopravil. Můj tatínek objevil velmi zajímavé pozemky na místě, ve kterém jsme oba dva viděli velký potenciál. A tak moje firma nakonec tyto pozemky koupila. A tak se začala rodit vlastně historie dnes největšího nebo nejrozsáhlejšího business parku v České republice, který vlastně už v roce 1994 dostal jméno BB Centrum. Komerční development, kterým je výstavba moderních kancelářských budov, byl po většinu 90. let doménou především velkých nadnárodních nebo zahraničních developerů. Hlavním důvodem bylo, že neexistovalo vlastně žádné know-how tuzemských podnikatelů ani tuzemských bank. Nikdo v tu dobu nevěřil, že by nějaká relativně malá česká firmička, jako jsme byli my, mohla v této branži uspět. Pak přišlo nádherné jaro roku 1998. Po letech čekání jsme se s Janou konečně dočkali a čekali jsme narození miminka a věděli jsme, že to bude syn. Tehdy jsem prožíval i jakýsi dosavadní vrchol své profesionální kariéry. I když kromě mě tomu dlouhou dobu nikdo nevěřil, tak jsme dokončovali první velkou a moderní administrativní budovu tady v BB Centru. A sláva byla umocněna i komerčním úspěchem, protože dům byl plný prvotřídních nájemců, uzavřeli jsme tehdy kontrakty se společnostmi Hewlett Packard, 3M a General Electric. A lidé z oboru nazývali to, čeho jsme se nám podařilo dosáhnout, jako obrovský úspěch. Ale ještě mnohem větší radost jsem měl z narození syna. Na konci května 98 se narodil náš prvorozený syn Max. A tehdy jsem si připadal jako ten nejšťastnější chlap na světě. Bylo mi 34 let a prožíval jsem vrchol svého osobního i pracovního života. Moc jsem si přál, aby z Maxíčka vyrostl lepší člověk, nežli jsem byl já. Stále více jsem si byl ochoten připouštět boží existenci, ale dál jsem žil svým svévolným a hříšným způsobem života. 6 týdnů jsme si mysleli, že máme doma zdravého chlapečka. Ale pak si žena všimla, že hůř jí, a tak jsme druhý den jeli s Maxíčkem na kontrolu do Motolské nemocnice. A tehdy na začátku července 1998 nastal zlomový den mého života. Lékař nám tehdy sdělil, že Maxíčkovi neotéká mozkomíšní mok z jedné komůrky do druhé a že druhý den bude muset podstoupit neurochirurgickou operaci hlavičky. Bylo mu teprve 6 týdnů. A když jsme tehdy vyšli ven z nemocnice s tou prázdnou taškou na miminko, tak si pamatuju, že mi moje žena řekla, Bůh nám chce něco říci. Já vím, že jsem tehdy odpověděl, já vím, já bych se chtěl změnit. Bylo to poprvé v mém životě, když jsem byl ochoten naslouchat Božímu hlasu. Začali jsme se modlit, i když jsme vlastně pořádně nevěděli jak. Ale operace druhý den dopadla dobře a Maxíček se měl čile k světu. A tak nás to pozbudilo. Ale doktoři potřebovali vědět, proč vlastně k té operaci muselo dojít. A tak museli jít na magnetickou rezonanci. A výsledek lékařů nás šokoval, protože Maxíček měl v hlavice nádor a neměl vůbec žádnou šanci přežít. Náš život se tehdy zhroutil jako domeček z karet, ale věřil jsem, že přesto všechno Pán Bůh má tu moc, aby našeho syna, byť i zázrakem, uzdravil. Pokračovali jsme v modlitbách. 3x denně jsme za naším synem jezdili do nemocnice na jednotku intenzivní péče. A také jsem začal číst Bibli. Tehdy sestřenice Jany, Simona, byla tehdy již věřící křesťankou v církvi adventistů 7. dne. A Jana vždycky měla pocit, že když se spolu bavili o Pánu Bohu, že jí Simona říká pravdu. Ale současně věděla, že se mnou se o těch věcech nedalo tehdy vůbec bavit. Ale to se nyní změnilo. A Simona se za nás modlila a Pán Bůh, jak to dělává v takovýchto případech, nám poslal z Bible vzkaz. Nachází se u proroka Izajáše, 55. kapitola, verš 6 až 9. A tam je psáno, dotazujte se na Hospodina, dokud je možno ho najít. Volejte ho, dokud je blízko. Svévolník, ať opustí svou cestu, muž propadlý ničemnostem svoje úmysly. Nech se vrátí k Hospodinu, slituje se nad ním, k Bohu našemu, vždyť odpouští mnoho. Mé úmysly nejsou úmysly vaše a vaše cesty nejsou cesty moje, je výrok Hospodinův. Jako jsou nebesa vyšší než země, tak převyšují cesty mé cesty vaše a úmysly mé úmysly vaše. Když jsem si ten text přečetl, tak jsem tomu nerozuměl. Řekl jsem si, copak jsem nějaký svévolník nebo muž propadlý ničemnostem. Ale pochopit jsem směl až později. Stále jsme věřili, že Bůh našeho chlapečka uzdraví. Ale to se nestalo. Maxíček zemřel v 9 týdnech. A moje první reakce byla, že se přestává modlit. Ale v hloubi svého srdce jsem věděl, že to tak nemyslím. Už tehdy mi docházelo, že bez Boha by nám nezůstalo v životě vůbec nic. A tak jsem si myslel, že se staneme katolíky. Zeptal jsem se jednoho pana faráře, co je teď s naším Maxíčkem. A on mi dal tak nesmyslnou odpověď, že jsem si uvědomil, že potřebuji nalézt církev, která se drží učení Bible, učení Božího slova. Pokračoval jsem dál ve čtení Bible a dostal jsem se až do 3. knihy Mojžíšovi a tam jsem se ztratil ve všech těch obřadních zákonech a předpisech. A tak jsem si přečetl knihu Zjevení, a to možná bylo ještě horší v tu dobu. A tak jsem si položil jednu z nejdůležitějších otázek svého života. Možná jedna vůbec z těch nejdůležitějších, která mi kdy napadla. A zeptal jsem se sám sebe a potom i nahlas, jak je možné, že by skoro 2000 let od dokončení Bible, protože v tu dobu už jsem si uvědomoval, že Bibli napsali boží proroci, jak je možné, že by za celých 2000 let Bůh tomuto světu nedal nějakého proroka s nějakým podstatným poselstvím. Alespoň já jsem nikoho takového neznal. A tehdy mi vlastně Jana řekla, že ta sestřenice, ta Simona, že jí říkala o nějakém prorokovi, že to byla údajně žena a že žila poměrně nedávno. A v tu chvíli to byl jeden z nemnoha okamžiků v mém životě, kdy jsem zřetelně slyšel, jak ten tichý boží hlas ke mně promlouvá a bylo mi řečeno, abych se seznámil s tím, co napsala, že pak se budu moci sám rozhodnout. Ellen Whiteová žila v letech 1827 až 1915. Byla to dívka a pak žena, která celý život milovala Ježíše celým svým srdcem. Jako mladá dívka se dala pokřtít v církvi metodistů. Její rodina byla součástí velkého adventního hnutí v Severní Americe ve 30. a 40. letech 19. století. A už ve věku 17 let jí pán Bůh povolal, tehdy ještě jako Ellen Harmonovou, což bylo její dívčí jméno, ke službě božího posla. Víte, pán Bůh povolal tu nejslabší ze slabých, aby na ní ukázal svoji moc. Slabou a nemocnou dívku s nedokončeným vzděláním. Pán Bůh povolal k tomu, aby přijala to nejdůležitější poslání, jaké bylo na člověka vloženo od dob apoštolů až do dnešní doby. Ellen Whiteová věrně sloužila Pánu Bohu po zbytek svého života, dalších 70 let. Během nich jí pán Bůh obdařil přibližně 2000 viděními a prorockými sny. Uschopnil jí k dílu, které se stalo obrovským požehnáním pro lidstvo i pro církev až do konce času. O Ellen Whiteové budeme trošku podrobněji hovořit v rámci 22. přednášky, až se budeme zabývat tématem prorockého poslání. Já jsem si tehdy obstaral její základní sérii 5 knih s názvem Drama věku. A při jejich četbě, je to 5 knížek, každá z nich má přibližně 300 až 500 stran, tyto knihy jsem i při své práci byl schopen přečíst během následujících 6 měsíců. A při jejich četbě jsem zjišťoval jednu úžasnou věc, že Bible pro mě přestávala být obtížně srozumitelnou knihou. Ono je to logické, protože obě knihy pochází ze stejného zdroju inspirace. Tehdy jsem se také modlil za to, jestli jako křesťan mohu pokračovat ve své práci. A pán Bůh mi dal odpověď. V 1. listě Korinským v 7. kapitole jsem si přečetl 17. verš a tam je napsáno, každý ať žije v tom postavení, které měl od pána, když ho povolal k víře. Tehdy jsem nevěděl, jak bude pokračovat náš život, ale učil jsem se Bohu důvěřovat celým svým srdcem. Velmi jsme si přáli mít další děťátko a každý den jsme o to Pána Boha prosili a modlili jsme se za to. Ale Pán Bůh nás musel učit určité trpělivosti. Tehdy mi také žena oznámila, že se budou vysílat satelitní evangelizační přednášky s názvem NET 98. Možná v něčem podobné, jako jsou tyto přednášky. Vysílalo se z Andrewsovy univerzity ze Spojených států do přibližně 200 zemí světa. A tyto přednášky byly pro nás ideálně načasovány. My jsme tehdy navštívili všech 27. I při své práci jsem nevynechal ani jedinou. A v jejich průběhu jsme se oba dva rozhodli odevzdat své životy Ježíši Kristu a dát se pokřtít v církvi adventistů 7. dne, protože jsme z Bible porozuměli, že věrouka této církve stojí na Božím slově. Po ukončení přednášek jsme se ale ještě necítili na křest zcela připraveni, a tak jsme naše rozhodnutí odložili na jaro roku 1999. A v průběhu jara jsme to rozhodnutí odložili znova, tentokrát na září 1999. Pořád jsme se necítili připraveni. Ale současně už mi docházela jedna věc, že Satan, tedy ten největší nepřítel Boha i člověka, se bude snažit, abychom nebyli pokřtěni nikdy. Očekával jsem, že se něco stane v mém životě, jenom jsem nevěděl, co to bude. A v té době se tři mý blízcí spolupracovníci domluvili a firmu mi ukradli. Neuplynul ještě ani rok od ztráty Maxíčka a neměli jsme ani dítě, ani firmu. Ale měl jsem už vztah s Pánem Bohem a Bůh mi dal sílu, abych těm lidem dokázal odpustit, i když ti tři o to vůbec nestáli. Nastalo tehdy několik měsíců nelehkého vyjednávání. Pevně jsem věřil, že Pán Bůh pomůže situaci vyřešit. A tehdy jsme s Janou slíbili Pánu Bohu, že i když nastalo to, co nastalo, takže už nás nic neodvrátí od našeho rozhodnutí dát se v září pokřtít. A tak 17. září 99 jsme byli společně pokřtěni. Křtem jsme veřejně odevzdali naše životy Pánu Ježíši Kristu. A byla to nejdůležitější svatba mého života. A Bůh se postaral i o moji firmu. Za 12 dní pokřtu jsem měl firmu zpět. Ti tři si sice vydíráním vymohli něco navíc, než na co měli nárok, ale odešli z firmy. A firma tak byla očištěna od nedůvěryhodných lidí a byla připravena na to, aby mohla dělat v budoucnu mnohem větší obchody. A s odstupem času jsem za to Pánu Bohu obrovsky vděčný, že dopustili tuto zkoušku. Na přelomu let 99 a 2000 jsem firmu z velké části musel začít budovat znova. Ale každého nového člověka do firmy jsem už přijímal s modlitbou a na kolenou. Svědomím, že Bůh je skutečným vlastníkem mé firmy. A od té doby máme úžasný a stabilní tým spolupracovníků. Lidí, kteří jsou na výši profesionálně i morálně z toho lidského úhlu pohledu. Dnes je nás přibližně 45 a podobně jako v celé české společnosti, většina je nevěřících. Ale já jsem směl pochopit, že Ježíš Kristus je jediný přítel, u kterého je vždy 100% záruka, že nikdy nesklame a nikdy neselže. Pak přišel pro firmu klíčový rok 2000. Měli jsme tehdy tři velké cíle a každý z nich byl velmi důležitý pro další rozvoj firmy. A díky Bohu všechny tři se podařilo splnit. Tím prvním pro rok 2000 byl prodej těchto prvních dvou dokončených a pronajatých budov BB Centra. A vlastně tato investiční transakce se stala i první velkou kancelářskou investiční transakcí na pražském nemovitostním trhu. A my jsme vlastně po téměř 9 letech podnikání vydělali první větší peníze, které jsme mohli z většinové části použít pro další projekty, pro další rozvoj firmy. Druhým cílem pro ten rok 2000 byl pronájem. Tehdy jsme pronajali 25 000 metrů čtverečních společnosti Eurotel, což je dnes Telefonica O2, a díky tomu jsme mohli začít stavět další dvě etapy BB Centra. A ve své době to byl největší nájemní kontrakt ve střední Evropě. A třetím cílem pro rok 2000 byla velká akvizice. Podařilo se nám díky Bohu koupit další velké rozvojové území v projektu BB Centrum. Na něm jsme plánovali výstavbu 3 administrativních budov, jejichž celková kapacita byla 60 000 metrů čtverečních. A mohu znovu jenom vydat úžasné svědectví o Pánu Bohu. Tyto budovy jsou již celá léta dokončeny, úspěšně pronajaty a prodány investorům za ceny, o kterých se nám původně ani nesnilo. Takže mohl jsem pochopit, že Bůh nejdříve očistil moji firmu a následně ji požehnal úžasným způsobem z hlediska výsledku naší práce. Protože vlastně všechny velké obchody jsme uskutečnili až po mém křtu. To ponaučení spočívá v tom, že důvěřujeme-li Bohu, pak pochopíme, že přicházející zkoušky v našem životě jsou Boží milosrdenství. To, že ve zkouškách se děje něco, co jinak nepoznáte. Pán Bůh ve zkouškách může posilovat náš charakter a také se osvědčuje pevnost naší víry. Když jsem přijal Ježíše Krista jako svého spasitele, tak jsem si uvědomil, že nejsem vlastník, ale že jsem pouhý správce obdarování a darů, které mi Pán Bůh ve své milosti dočasně propůjčuje. Udělal jsem ve svém srdci s Bohem kontrakt. A ten kontrakt se týkal nejenom desátku, ale i dalších finančních darů. Bible u proroka Malachiáše ve Starém zákoně v 3. kapitole ve verši 10. píše o této věrnosti ve finančních otázkách. Bůh říká svému lidu, těm, kdo ho následují, přinášejte do mých skladů úplné desátky. Až bude ta potrava v mém domě, pak to se mnou zkuste, praví Hospodin zástupu. Neotevřu vám snad nebeské průduchy a nevyleji na vás požehnání a bude po nedostatku. Víte, je to jednoduchý princip, který by vyřešil i dnešní financování církví. Protože pokud je církev důvěryhodná, tak nikdy nebudou mít opravdoví a věrní členové církve problém s tím, aby platili desátky. S postupem času jsem stále navyšoval procento příjmů určené právě pro dary a desátky. A aniž bych to takto plánoval, tak Pán Bůh stále víc a víc žehnal výsledkům naší práce. A tak, jak přibývalo práce, tak se rozšiřovala i firma. A každý den se si uvědomuji, že Pánu Bohu nikdy a ničím nemohu splatit to, co On udělal pro mě, za dar spasení a věčného života. Projekt BB Centrum Dáli Bůh bude mít po svém dokončení více než nebo přibližně 300 000 metrů čtverečních pronajmutelných ploch, přičemž zhruba 80 a trošku více procent by měly být kanceláře, ale jsou tady i obchody, služby, bydlení, restaurace, kostel, škola, školka, moderní wellness centrum. A celkové investiční náklady by se měly pohybovat řádově okolo 17 miliard korun. A v současnosti jsou dokončeny přibližně 2/3 tohoto projektu. Pokud byste nevěděli, kde BB Centrum je, tak toto je fotografie z minulého roku. Našla si zde svoji adresu nebo své sídlo celá řada jak už významných tuzemských, tak i mezinárodních společností. Teď jenom pár fotografií z tohoto projektu. Tohle je první budova BB Centra, dnes sídlo společnosti Hewlett Packard. Druhá budova BB Centra, sídlo společnosti General Electric. V této třetí budově sídlí společnost Telefonica O2, je to jedna ze tří budov, kterou tato firma na BB Centru obývá. Tohle je čtvrtá až šestá etapa BB Centra, což byly jednotlivé menší budovy. Ta vpravo dole, to byla taková první rezidenční etapa BB Centra. Ty zbývající jsou kancelářské budovy. Sedmou budovou v BB Centru, ve které jsme i my měli před časem kanceláře, je hlavním nájemcem společnost Microsoft. Toto je osmá budova BB Centra, které říkáme Beta a která je sídlem různých společností, jako například Goodyear Dunlop nebo Marks & Spencer. V deváté budově, které říkáme Gamma, tak to je hlavním sídlem společnosti Telefonica O2 v České republice. V této desáté budově je zase sídlo společnosti ČES. Součástí BB Centra je i další v pořadí 11. budova s obchody, restauracemi a wellness centrem nebo wellness klubem Balance Club, který vytvořil zcela novou kategorii těchto zařízení v rámci České republiky. 12. budova BB Centra, tu byste možná nepoznali, společenské centrum, je tady i, nachází se tady i křesťanská mateřská školka, ale je to budova, která pro mě má asi tu největší hodnotu, protože právě v této budově, díky Bohu, i další lidé mohou poznávat věčné hodnoty. Další budovou byla s biblickým názvem budova Filadelfie. Byla dokončena v červnu roku 2010 a dnes je sídlem především společnosti UniCredit Group. V přízemí se nacházejí další obchody a služby a sídlí zde i pražské zastoupení Mladoboleslavské Škodovky, firma Fresenius Kabi, a také i naše firma. Tohle je nejstarší budova BB Centra. základní škola Eliáš, křesťanská škola, která byla zrekonstruována před několika lety. Tak to už je 100 let stará budova. V jejím okolí vznikl i Bárův park a vedle něho i druhá zatím největší rezidenční etapa tohoto projektu, které říkáme Rezidenční park Bárova, ve kterém se nachází 140 bytů. Toto je budova, která je ve výstavbě, takže vidíte vizualizaci budovy G. A toto je vizualizace budovy Delta, která by se měla nacházet právě zde v bezprostředním sousedství společenského centra. Kromě BB centra dokončujeme v současné době i zajímavou, hezkou a velkou kancelářskou budovu v centru Ostravy v lokalitě, která se jmenuje Nová Karolína. Čestně musím říci, že mám rád svoji práci a považuji za část svého poslání, které mi Pán Ježíš svěřil. Jsem také nesmírně vděčný Pánu Bohu, že mě naučil rozlišovat mezi věcmi, které jsou pomíjivé, a mezi těmi, které pomíjivé nejsou. Ježíš v této souvislosti řekl lidem. Matouš 16. kapitola, verš 26. Jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí? Víte, i kdyby člověk měl 1000x tolik, co má Bill Gates, ale přišel by o věčný život, tak potom by ten náš život tady byl pouhou marností. Takže Pán Bůh touží potom, aby každý z nás mohl získat dar věčného života. Svět se dnes stále potácí v období jakési především morální, ale také ekonomické krize, ekonomické nestability. A i v této souvislosti mohu pouze vydat svědectví o tom, jak nás Pán Bůh v minulých letech vedl. Samozřejmě, aniž bychom to tušili, tak se všechny naše projekty podařilo prodat v roce 2007, když ten trh byl na absolutním vrcholu. A navíc o rok dříve, v roce 2006, jsme odolali pokušení vstoupit na burzu a jít tím cestou jakési zahraniční expanze. A tak jen s hlubokou pokorou v srdci mohu znovu děkovat Pánu Bohu za tato rozhodnutí, protože naše firma je díky tomu připravena k dalšímu rozvoji. Nebylo pro mě těžké po našem obrácení postupně odevzdávat Pánu Bohu všechny věci našeho života. Odevzdal jsem mu také své podnikání. Ale jednu věc jsme Bohu odevzdat nedokázali. A to bylo to, že jsme každý den stále prosili o další děťátko. Mnoho lidí se za nás modlilo, možná to byly stovky lidí, doma i v zahraničí. Od smrti Maxíčka už tehdy uplynuly více než 2 roky. A teprve tehdy nám vlastně oběma něco došlo, že i tuhle pro nás tak důležitou věc musíme zcela odevzdat do Božích rukou. A tak jsme to taky udělali. A byli jsme připraveni akceptovat Boží vůli, i kdyby jsme nikdy žádné děťátko neměli. Ale když jsme učinili toto rozhodnutí, tak vlastně uplynuly zhruba 2 měsíce a žena otěhotněla. A tak často mě pozbuzoval tento biblický text, který nacházíme v 1. listě Korinským, 10. kapitola, verš 13. Nepotkala vás zkouška nad lidské síly. Bůh je věrný, nedopustí, abyste byli podrobeni zkoušce, kterou byste nemohli vydržet. Nýbrž se zkouškou vám připraví i východisko a dá vám sílu, abyste mohli obstát. To je slib. Každý Boží slib je ale podmíněný a záleží na tom, jestli my Pánu Bohu otvíráme dveře našeho srdce. Nemůžeme čekat, že Pán Bůh pro nás může něco udělat, když dveře našeho srdce jsou zavřeny. V srpnu 2001 se nám narodil druhý chlapeček, který dostal jméno Radim. A když jsme se ho přinesli z nemocnice domů, tak jsme ho položili do postýlky, poklekli jsme a odevzdali jsme ho Bohu. A v den, kdy se Radimek narodil, tak jsem se stal vegetariánem. A narození Radimka je pro mě dodnes jedna z mých nejkrásnějších zkušeností s Pánem Ježíšem. Dnes je mu 11 let. Rozhodne-li se člověk pracovat pro Pána Boha, tak máte ještě jednu jistotu. Víte jakou? Ďábel nebere prášky na spaní a snaží se samozřejmě všemožně dílu škodit. Ale náš Spasitel, Pán Ježíš Kristus, je mnohem mocnější. My už jsme z těch minulých přednášek mohli pochopit, že Ježíš je již jistý vítěz v této celovesmírné bitvě mezi dobrem a zlem. Ježíš také dává svým následovníkům sílu a provádí je nejrůznějšími životními zkouškami. Víte, já tady v žádném případě nechci hrdinsky říci, že bych se těšil na životní zkoušky. To v žádném případě. Ale s odstupem času jsem vždycky za ně byl Pánu Bohu vděčný. Protože odevzdáme-li se Bohu ve zkoušce, tak nás provede a posílí naši víru. V roce 98 jsem ztratil syna. O rok později mi 3 blízcí spolupracovníci ukradli firmu a o těchto zkouškách jsem se jí zmínil. Pro mě osobně to vůbec nebylo lehké období. Ale po 3 měsících silně narušeného soukromí se vrahové ode mě dozvěděli, že jejich plán je vyzrazen, a tak od svého záměru museli upustit. Dodnes jsou na svobodě, ale jejich záměr se stal veřejně známým. V roce 2006, o 2 roky později, přišla další zkouška, ale je posílení mé víry. Měl jsem těžkou autonehodu, která se z lidského pohledu nedala přežít. Byl jsem jejím jediným účastníkem. A i když jsem byl stále při vědomí, tak si průběh nehody do dneška nepamatuju. Moje paměť končí nehoda minus několik vteřin. Nejel jsem nějak příliš rychle a v otevřeném roadstru mi svodidla, a víte, jak nízko jsou svodidla, tak tam jí skončila za hlavou. Policisté, lékaři ani hasiči nedokázali pochopit, jak mohu mít hlavu pohromadě. Jinak na celém těle jsem neměl ani škrábnutí, ale utrpěl jsem velmi těžká zranění hlavy. Měl jsem frakturu lebky, silný otřes mozku, poškozenou mozkovou plenu a krvácení do mozku. Ale to první, co si po nehodě pamatuju, když jsem seděl v benešovské nemocnici a doktorka mi tam zašívala čelo, tak byla další z mých nemnoha zkušeností s tichým Božím hlasem. Zřetelně jsem slyšel, ďábel tě chtěl zabít, ale já jsem mnohem mocnější než on a mám moc vytrhnout tě z každé zkoušky. Víte, jak úžasné povzbuzení to v tu chvíli pro mě bylo. Ale Pán Bůh mi nejenom zachránil život, ale po 2 týdnech mne i zcela uzdravil. U Jakuba máme krásné zaslíbení. Je-li člověk nemocen, tak tam se píše v 5. kapitole ve verši 14 a 15. Je někdo z vás nemocen, ať zavolá starší církve. Ti, ať se nad ním modlí a potírají ho olejem ve jménu Páně. Modlitba víry zachrání nemocného. Pán jej pozdvihne a dopustili se hříchu, bude mu odpuštěno. To je ten hlavní záměr tohoto bohoslužebného úkonu, že dotyčným jsou odpuštěny jeho hříchy i pro ten případ, že by Boží vůlí bylo to, aby se neuzdravil. Ale tehdy 2 starší zboru a kazatel přišli ke mně domů v souladu s tímto biblickým textem a u mého lůžka se modlili. A 2. den ráno jsem se probudil a něco se stalo, protože do té doby jsem měl velmi nepříjemné tlaky v hlavě. Nebylo by to tak, že by se to nedalo vydržet, ale bylo to nepříjemné. A když jsem si sáhnul na své čelo, tak jsem měl pocit, že mi nepatří. Ale 2. den ráno jsem se probudil a ty tlaky z hlavy byly pryč a už se nikdy nevrátily. A když jsem si sáhl na své čelo, tak jsem věděl, že je to zase součást mé hlavy. A když po několika týdnech jsem šel na kontrolní CTčko, protože kvůli tomu, že jsem měl poškozenou mozkovou plenu, tak mi hrozila poměrně složitá neurochirurgická operace hlavy. Tak vlastně i lékaři řekli, že je to až rarita, ale že se moje mozková plena zázračně uzdravila a tím pádem žádná operace nehrozila. A tak Pán Bůh dopustil možná další životní zkoušku v mém životě, ale i ta se stala pro mě další velkou zkušeností v životě víry. V rodině jsem prožíval i přes všechny životní zkoušky krásné roky. Mohli jsme se radovat z našeho chlapečka i ze všech požehnání od Pána Boha. Měl jsem také radost, že jsem Pánu Bohu mohl začít sloužit podle svých obdarování. Tehdy jsem ve firmě vedl každý týden biblické hodiny, na které teda chodili především lidé z mimo firmy, a začal jsem sloužit i jako laický kazatel. Ale tehdy moje žena začala dělat krok za krokem malé kompromisy na své cestě víry. A mě to v tu dobu nedocházelo. červnu roku 2007 jsme slavili 15 let výročí firmy. Tehdy přišlo asi 500 hostů a prožili jsme krásný večer v Trojském zámku. Já jsem ale ten večer prožíval asi tu největší bolest od ztráty Maxíčka, protože ten den ráno jsem zjistil, že naše manželství je rozvráceno vztahem Jany s jinou osobou. A prožíval jsem docela velký paradox. Měl jsem v tu dobu krásný vztah s Pánem Ježíšem. Ve firmě jsme v létě roku 2007 dokončili největší a nejúspěšnější obchody, jaké kdy naše firma udělala. Vlastně popravdě řečeno v tom roce 2007 jsme vydělali více finančních prostředků než za všech 19 zbývajících let dohromady. Ale přesto jsem prožíval znovu období těžké životní zkoušky. Během léta 2007 se ukázalo, že narušení našeho vztahu s Janou je takové, že ho není možné z lidského pohledu napravit. A pro vztahy tolik důležitá důvěra byla pryč. Trápil jsem se kvůli malému Radimkovi, protože jsem si uvědomoval všechny zkoušky, zázraky, které nám Pán Bůh dával prožívat. Svěřil nám do výchovy zdravého, milého a veselého chlapečka. Úkolem nás rodičů bylo vychovávat ho pro Pána Boha a pro Boží království. A právem dětí je také mít tatínka a maminku a mít je pořád. A v tom jsme jako rodiče selhávali. V červnu 2008 bylo naše manželství rozvedeno. S Janou jsme se na všem domluvili a malý Radimek je týden s Janou a týden se mnou. Zůstali jsme alespoň přátelé, kteří se mají rádi. Zranění z rozpadlého manželství mi přinesla následně téměř 5 let složitého osobního života. Snažil jsem se soustředit na výchovu svého syna v týdnech, když jsme byli spolu. Snažil jsem se soustředit také na svoji práci, byť nastalo období určité ekonomické krize. Ale především jsem se upnul na svého spasitele a pána, Ježíše Krista. Nedovedu si představit, že bych toto těžké období mohl zvládnout bez něho. A tak zvěstování evangelia o Ježíši Kristu druhým lidem a pomoc těmto lidem na cestě k životu věčnému přinášely do mého života radost a pokoj. Taky jsem si uvědomoval, že nejsem člověk, který by zvládal být v postavení, do kterého mě Pán Bůh postavil sám. Ale popravdě řečeno, v posouvání nově přicházejících vztahů směrem k vážným rozhodnutím jsem byl velmi zdrženlivý. A abych byl také čestný, tak nemohu říci, že bych celých 5 let vydržel bez intimního vztahu s jinou ženou. Bůh však věděl, jak s tímto hříchem bojuju, a i když občas neúspěšně. Ale nakonec projekt BB Centrum a jeho novější část Balance Club Brumlovka mi dali do cesty mladou dámu, která mě zaujala poněkud více. V roce 2009 jsem se seznámil s dívkou jménem Barunka, ale až od léta 2010 jsme začali spolu chodit. Barča to však se mnou neměla vůbec jednoduché. Byl jsem jako auto, které se snaží rozjet se zataženou ruční brzdou. Pořád jsem si ještě říkal, neměl bych kvůli Radimkovi udělat něco více pro obnovení původního manželství. A to trvalo vlastně až do konce září minulého roku 2011, když jsem po mnoha modlitbách pochopil a byl schopen porozumět, že tímto směrem to nebude fungovat. Barunka byla původně nevěřící. Měl jsem však radost, že byla otevřená rozhovorům o Pánu Bohu. A po více než roce studia Bible a absolvování 2 úplných sérií přednášek, jako jsou tyto, se rozhodla křtem přijmout Pána Ježíše Krista jako svého spasitele a pána. V říjnu 2011 byla pokřtěna a nejenom to, přivedla k víře i svoji maminku. V průběhu našeho vztahu přicházely i různé zkoušky a já jsem při těch zkouškách mohl porozumět, nebo spíš bych řekl, že Pán Bůh mi ukázal, že vztah Barunky ke Kristu, k Ježíši, nezávisí na tom, jestli budeme nebo nebudeme spolu. A když jsem směl pochopit po dalších měsících, že Radimek vnímá lásku Barči k němu a že i on má rád ji, tak jsem mohl letos v březnu položit své přítelkyni onu důležitou otázku. A tak začátkem června 2012 proběhla svatba. A tak po 5 letech rozbitého a neuspořádaného osobního života jsem Pánu Bohu vděčný za to, že mohu mít milou a krásnou ženu a opět status ženatého muže. Bůh nám pro naše dobro, štěstí a spokojenost dává morální principy, známé desatero. Když Barča přijala Ježíše za svého pána a začala přemýšlet o křtu, tak jsem měl radost z jejího návrhu, abychom byli Pánu Bohu věrní v této oblasti a nežili spolu před svatbou. To bylo na začátku května 2011. Já jsem v tu dobu, se přiznám, ještě neměl jasno v tom, jestli vůbec k té svatbě dospějeme. Ale Pán Bůh nám dával sílu všechno zvládat. A když jsme si začali plánovat a připravovat svatbu, tak jsme si řekli, jak by to bylo krásné, kdyby Bůh oslavil své jméno tím, že se nám podaří otěhotnět i hned při svatební noci. A to se přesně stalo. Víte, Ježíš je úžasný a on nám nejenom odpouští hříchy a dává nám odhodlání k tomu, abychom byli věrní, ale on také požehnal naši věrnost. Neexistuje nic lepšího na tomto světě, než žít život s Ježíšem Kristem, protože jenom s Ježíšem a skrze něho vede cesta do věčnosti. A proč věčnost? Bůh zaslibuje čistý vesmír. Vesmír bez ďábla, vesmír bez hříchu, bez smrti a bez nemocí, kde už nebude zlo a kde hlavním motivem našeho konání bude čistá láska a nesobecká služba. S Pánem Bohem jsem ve svém srdci ohledně svého podnikání uzavřel jakýsi kontrakt. Za účelem nakládání s finančními prostředky vlastně jsem v roce 2002, jak už jsem řekl na začátku, založil občanské sdružení Maranáta. Maranáta má být podpůrnou organizací církve a jejím jediným cílem je pomáhat různými evangelizačními a misijními projekty nalézat lidem věčné hodnoty, ukazovat lidem na Ježíše Krista. Tak v rámci našich limitovaných možností podporujeme i sami realizujeme řadu evangelizačních a misijních projektů jak v České republice, tak v zahraničí. Jedním z nich je projekt Světem Bible. Je to projekt, při kterém laici mohou se zapojit do zvěstování evangelia, ať už v malých skupinkách, v rodinách, anebo i při veřejných přednáškách, jako jsou tyto. Další projekt ve spolupráci s církví, z kterého máme velikou radost, se jmenuje Youth for Jesus, tedy Mladí pro Ježíše. Mladí lidé od roku 2009 každý rok na různých místech v České i Slovenské republice vlastně sami vedou a přednáší takovéto přednáškové série a slouží lidem v místě, kde se konají. A tyto přednášky už probíhaly v Hradci Králové, v Popradu, v Kežmaroku, ve Spišské Nové Vsi, ve Zlíně, v Uherském Hradišti, v Povážské Bystrici, v Žilině, v Ústí nad Labem a v Košicích. Jedna z dalších oblastí, které se věnujeme, je lifestyle, zdravý životní styl. Pán Bůh nám dal určité know-how, protože kdo jiný než náš stvořitel by měl rozumět tomu, co lidskému tělu prospívá a co mu naopak škodí. A tak se snažíme i v této oblasti být lidem nápomocní, protože i kdyby se někdo nezajímal o ty věčné duchovní hodnoty, tak zdravý životní styl může pomoct i pro tento život. Další oblasti, které se snažíme věnovat, jsou přednášky o stvoření a s tím i publikační činnost a jakási osvětová činnost. Víte, já osobně považuji teorii evoluce za druhý největší podvod v novozákonní historii lidstva. S obrovsky devastujícími morálními dopady na celou společnost. To by bylo samozřejmě na další téma, ale tohle tolik jenom v tuto chvíli. Jednou z aktivit je i projekt Výstava Bible, na který se přišlo podívat za 3 roky jeho existence už 40 tisíc lidí v České i Slovenské republice. A mnoho lidí díky tomuto projektu může získávat základní povědomí o Božím slově. Ve školství je to projekt ACET, který zase pomáhá tomu chránit mladé a dospívající děti před různými nebezpečnými závislostmi. I v tomto projektu je možný každý rok oslovit mezi 10 až 15 tisíci dětmi. Ve školství je to i ve spolupráci s církví založení školy a školky tady na BB centru. Jeden z větších projektů, kterýmu se snažíme věnovat, je taky podpora a zakládání nových sborů. Nejenom tedy v České republice, ale drtivá většina z nich v zahraničí, především ve třetím světě. Obzvláště to jsou projekty, které se jmenují One Day Church, nebo One Day School, nebo One Day Hospital. Znamená to, že z ocelové konstrukce během jednoho jediného dne je možné postavit sbor, nebo školu, nebo nemocnici, která se obloží, buď se vyzdí cihlami, nebo se obloží dřevěnými deskami. A vlastně už několik stovek takovýchto zařízení mohlo být vybudováno, které přináší užitek pro desítky tisíc lidí. Dlouhodobější projekty, kterým se věnujeme, se nachází především v Bangladéši, na Ukrajině, v Bolívii a v Tanzánii. Jedna z činností se týká i vydavatelství a distribuce, především vydávání Biblí a jejich distribuce knih Ellen Whiteové, ale i další knihy, které mohou napomáhat lidem nacházet, objevovat a nacházet věčné hodnoty. Po roce 2000 jsem stále zřetelněji začínal vnímat, že bych se měl s lidmi podělit o zázrak, jakým způsobem Pán Bůh změnil můj život. Jakým způsobem Bůh změnil život jednoho bezvýznamného podnikatele Radima Pasera. A tak nakonec po mnoha modlitbách jsem se rozhodl napsat knihu s názvem 3,5 roku, aneb Americký sen v Česku. Příběh začíná narozením Maxíčka, pokračuje mým obrácením a končí narozením Radimka. A když jsem začal psát, tak jsem se modlil k Pánu Bohu, aby ta kniha napomohla alespoň jednomu člověku na cestě k Bohu. A podělím se s vámi o jeden krátký příběh. Na podzim roku 2006 jsem stál na jedné křesťanské konferenci v hloučku lidí a někdo se mne tam zeptal, proč jsem tu knihu napsal tak otevřeným způsobem. A já jsem odpověděl, no aby alespoň jednomu člověku ta kniha napomohla na cestě k Bohu. A jedna přítomná mladá žena řekla, no a já jsem ten výsledek. Andrea byla nevěřící. Po přečtení knihy uvěřila, vyhledala na Slovensku, kde žila naši církev, dala se pokřtít a stala se aktivní křesťankou. Vidíte ji vlastně tady na té fotografii a dnes i její manžel se připravuje ke křtu. Pán Bůh opět překonal má očekávání a dostával jsem množství ohlasů. I další lidé ověřili a o některých jsem se dozvěděl, že se obrátili a dali se pokřtít. Na konci prvního dílu jsem slíbil pokračování a tak vznikl i díl druhý od jara roku 2002 do podzimu 2005. I v tomto období přicházely další životní zkoušky, ale Bůh mě vždy obdivuhodně provázel a chránil. Jedním z projektů, který bych tady možná ještě rád zmínil, je projekt Park drama věku na Sedlčansku, kde vznikl asi 10-hektarový park. A na tom parku je zajímavé to, že tam je 12 zastavení. A na těch 12 zastaveních, které jsou na takových skleněných tabulích, je popsán ten biblický konflikt mezi dobrem a zlem od svého prvopočátku až do toho vyvrcholení, kdy Bůh stvoří nové nebe a novou zemi. Jako lidé máme tu úžasnou přednost, že žijeme ve výjimečné době. Biblická proroctví se postupně naplňují před našima očima. A je velikou boží milostí, že smíme znát biblické pravdy. Ale proto je také současně velkou odpovědností opravdově věřících lidí, aby tento zdarma získaný poklad také zdarma předávali lidem okolo nás. Většina samozřejmě odmítne, ale naším úkolem je hledat ty, kteří jsou připraveni tomu, aby slyšeli zvěst evangelia. A tady jsou Ježíšova slova. Ježíš po svém vzkříšení, ještě než se vrátil na nebesa, tak dal asi to největší pověření svým učedníkům a následovníkům. A řekl jim u Matouše 28. kapitola verše 19 a 20. Jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky, křtěte je ve jméno Otce i Syna i Ducha Svatého. A učte, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. A hle, já jsem s vámi po všechny dny až do skonání tohoto věku. A tak se znovu zeptám, co je tou nejdůležitější prací na této zemi? Co je tou nejdůležitější prací, jejíž výsledky budete moci vidět i na věčnosti? Získávat lidi pro Krista. Protože Ježíš řekl, jaký prospěch bude mít člověk, získá-li celý svět, ale svůj život ztratí. A tak bych rád zakončil otázkou. Jaká je cena jednoho lidského života zachráněného pro věčnost?